În alergarea vieții deschidem oportunități pentru orice. Acum poți să-ți asculți și glasul sufletului în Ferestre spre conștiință, o emisiune realizată de Mariana Olariu.
Suntem la emisiunea despre îngrijorări. O incursiune pe parcursul a mai multor emisiuni, întâlniri cu pastorul Nelu Dumitrescu. V-am obișnuit cu cicluri de emisiuni în care dezbatem pe o anumită temă cotidiană cu care noi ne întâlnim în viața reală trăită de fiecare dintre noi. Și abordăm fiecare temă, atât social, profesional, economic, cât și creștinește, din punct de vedere al creștinului care se confruntă cu aceste situații, cu aceste îngrijorări. Am discutat despre îngrijorarea pierderii locului de muncă. Azi vom discuta despre îngrijorarea pierderii locuinței. În învățăturile creștine se spune: lăsați toate îngrijorările, puneți-le în mâna mea, lăsați toată povara pe umerii mei, nu vă îngrijorați pentru ziua de mâine, pâinea și apa nu vă vor lipsi. Cum putem noi să ne bucurăm de această existență? Pentru că, de fapt, pâinea și apa, mesajul este că noi vom fi întotdeauna ocrotiți să avem strictul necesar. Dar putem să ne bucurăm de acest strict necesar pe care fiecare trebuie să-l aibă când nu avem un acoperiș deasupra capului, când am pierdut locuința?
Se spune că omul e foarte curajos când nu-l plouă, când nu mai are nici măcar cei patru pereți la fel de stabil. Și într-un punct de vedere adevărat. Sigur că nu e un fenomen normal pierderea locuinței. Dar este un fenomen actual.
Foarte des întâlnit.
În ultima vreme, foarte mult se plâng că nu dat afară din casă, fie că n-au avut cu ce plăti chiria, fie că cineva și-a revendicat casa care a fost confiscată nu știu de când și rămâne în aer.
Sau au fost înșelați în acte și au pierdut.
Exact, și așa se poate. Adică foarte multe posibilități, din păcate. Problema este următoare, cum o văd eu. Omul are un microclimat pe care și-l aranjează în locuința lui și acolo el spune acasă. Când spune acasă, se simte în mediul lui normal, natural. De acum depinde motivul pentru care pierzi casa. O pierzi că ești rău platnic, o pierzi că nu mai ai cu ce să plătești chiria, o pierzi că ți se apă căile care există la îndemână, așa, toate acestea, dar indiferent care, tu rămâi fără. Indiferent care e cale. Așa.
Și indiferent care a fost motivația.
Da, așa este. Aici nu prea există soluții din astea așa foarte nemai întâlnite sau soluții logice. N-ai patru pereți, gata. Am văzut nenumărate ocazii la televiziune în care dădea familii care răspunde sub orice...
Și cu copii.
Și cu copii. Sub orice limită omenească. Și totuși supraviețuiesc.
Supraviețuiesc în condiții de frig, ploaie, ger.
Când spui supraviețuiesc, în cauza, în ciuda tuturor lipse de condiții, fără îndoială. Problema este următoare. Eu am dreptul să cred că Dumnezeu are grijă de mine sau mă acoperiș? Una. Dar fac ceva pentru asta sau aștept să mi se ofere așa din cer, gata? Una.
Sau până unde pot merge cu lupta pentru un acoperiș?
Acoperiș, da. E adevărat că dacă te lupți cu cei puternici care au toate de partea lor, n-ai nicio șansă.
Chiar dacă tu l-ai pe Dumnezeu de partea ta?
Da, asta am vrut să spun. E singura cale prin care putem să avem un echilibru în cazurile acestea în care putem spune că Dumnezeu are un plan pentru mine, pentru mine. Acest plan al Dumnezeu pentru mine include și locuința, fără îndoială. Dar am eu ceva de făcut sau aștept ca Dumnezeu să-mi dea pe tavă locuința? Fac ceva sau nu?
Și cum cunosc modalitățile așa, prin care să fac da, ceva.
Aș vrea să amintesc aici un alt aspect, și anume, uneori nu ai nicio soluție, nu găsești nicio soluție. Ce faci?
Când această ilegalitate vine chiar din familie.
Da, că se întâmplă chiar în familie. Da, sunt cazuri de felul acesta și cred că trebuie să cultivăm mereu un echilibru. Tot timpul. Adică, domne, mă dă afară. Ce fac, mamă? Apuc amețeala? Nu reușești cu orice manifestare. Trebuie să cauți lucid, e posibil ceva de făcut sau nu.
Și aici adaug acele îngrijorări, așa cum discutam și la cealaltă incursiune, îngrijorările induse și întreținute și dezvoltate de cei din jur, de cei apropiați din familie, de cei din comunitatea creștină sau din grupul de prieteni cunoscuți, vin și adaugă, cum spunem noi, pun paie pe foc. De ce nu ai avut grijă să-ți faci un act? De ce nu ai pus o condiție în act, o clauză în act? Dar tu ești creștin. Are Dumnezeu grijă de tine. Ce-ți trebuie ție casă?
Aha, da. Faptul că ești creștin, nu ești creștin fără casă. Ești creștin, dar în același timp trăiești într-o lume în care sunt niște reguli care se practică, se aplică. Eu mă duc și nici nu fac un contract de închiriere, de exemplu. Ce-i asta? Oricând te poate. Adică trăim în lume, în condițiile în care toată lumea se mișcă, ne interesează să avem un acoperământ fără îndoială, dar în același timp luăm măsurile posibile omenești la care putem recurge. Acum e ușor să acuzi, tu n-ai casă că nu ți-ai purtat de grijă sau nu știu.
Sau tu ești creștin și poartă Dumnezeu
da,
de grijă.
Da, da.
De ce te îngrijorezi tu că da, ai pierdut casa?
Nu mă îngrijorez, dar mă îngrijesc totuși. Am datorie să mă îngrijesc pentru așa ceva. Ideea că, greșită zic eu, că Domnul îți dă casă, știe el cum. Domnul binecuvintează implicarea, binecuvintează hărnicia, binecuvintează străduința, binecuvintează... Nu lenea, nu statul, nu liniștit stau, îmi vine.
Niciodată. Și aici vreau să vă întreb legat de implicare sau de partea fiecăruia. Ce aș putea să fac eu, creștinul, care pe o cale ilegală mi s-a luat locuința, am pierdut locuința și familia a contribuit și contribuie în continuare la acest nou statut, ție nu-ți trebuie casă, are Dumnezeu grijă de tine. Eu cum pot să lupt pentru această casă, pentru această locuință în continuare cu familia mea sau cu cei din aceeași comunitate creștină sau cu cei pe care îi cunosc de ani de zile și în care mi-am pus încrederea?
Era o zicală care spunea așa, pentru că tu ai încredere, semnează actul. Deci este vorba de folosirea mijloacelor legale și posibile, corecte zic eu, pentru a obține ceva din tot ce există. Nu te poți coborâ la orice metodă pentru a-ți reuși să-ți rezolvi treaba. Nu ai cum. Pe de o parte. Pe de altă parte, noi avem mijloacele sau căile așa zise legale, pe care putem să încercăm să facem ceva. Mântuitorul spunea, și este o zicală care spune așa, roagă-te și lucrează. Adică în sensul rugăciunii pe care o faci, tu și acționezi. Nu stai, Doamne, mă rog și stau. Caută, bate, că încearcă, nu stai locului. Adică un creștin nu zice așa, Doamne, sunt de toate că o stau liniștit.
Dar eu vă pun întrebarea pentru că am întâlnit asemenea situații și așa cum spuneam la început, sunt din ce în ce mai multe aceste situații în care părinții pierd casa, în care unul dintre bătrâni se trezește pe stradă sau chiar unul dintre moștenitori, unul dintre copii se trezește fără locuință prin anumite metode ilegale. Cum îi sfătuim sau cum îi ajutăm pe ascultătorii care sunt într-o asemenea situație, fiind creștini, ce au ei de făcut? Cum lucrează ei? Ei lucrează ani de zile, așa cum spuneți dumneavoastră, se roagă, au încredere în Dumnezeu că îi va ajuta și îi va călăuzi ce au de făcut pas cu pas, ei își fac și partea lor pas cu pas, dar trec ani de zile. Este o îngrijorare totuși, mai mică poate, dar este o tensiune, ani de zile.
Da, așa este. Vedeți, eu fac o deosebire între îngrijorare și tensiune, deși îngrijorarea e o tensiune. De ce spun asta? Pentru că îngrijorarea este o atmosferă interioară permisă să se dezvolte, în care nu ai nicio încredere că ieși din situație, te frămânți.
Da, noi am discutat că totuși îngrijorările sunt și induse și întreținute. Chiar dacă noi suntem creștini și ne dezvoltăm încrederea în Dumnezeu și am pus povara îngrijorărilor pe umerii Domnului Hristos și facem partea noastră și ne rugăm să ne lumineze ce să avem de făcut, dar vedeți, în situația aceasta în care ani de zile tu lupți cu mijloacele tale corecte împotriva unei legi sau împotriva familiei tale sau împotriva acelor în care ți-ai pus încrederea și care te-au lăsat fără locuință. Ce faci? Asta totuși este o îngrijorare, oricât de mic ar fi, ea rămâne pentru că durează de ani de zile.
E adevărat. Acum, noi, iarăși mă întorc la ideea, noi trăim într-o lume așa cum este ea. Și mai spunea Mântuitorul, zice, omul va fi urât chiar de cei din casa lui. Deci are probleme acolo. Eu cred că aici, după ce ai făcut tot ce ai putut omenește, mergi pe principiu, Doamne, aici eu nu mai pot. Adică Dumnezeu intervine acolo unde eu nu mai am nicio posibilitate. Și trebuie să predau cazul ăsta, Doamne, iată, nu mai am ce face.
Și cred că noi pe acest drum al pregătirii, când ne facem partea noastră, trebuie să fim pregătiți pentru mai multe variante. Și atunci când Dumnezeu va hotărâ, El va alege varianta potrivită pentru mine, eu nu știu din 10 variante care este varianta potrivită pentru mine, dar eu le-am trecut cumva ca să fiu pregătită pentru aceste variante
posibile. Asta este.
Iar El poate să aducă chiar una care depășește
dincolo de ce am gândit eu, da.
Da.
Așa este.
O variantă mult mai bună
așa
decât
este.
Acestea 10.
Deci este vorba și de o experiență pe care o ai cu Dumnezeu, da? Al doilea lucru și care legală cât se poate aborda sau nu, și asta nu trebuie eliminată, dar mai e și o altă treabă. Mai e responsabilitatea celui care m-a deposedat de casă.
Și cine îl conștientizează pe el?
Acolo tot Dumnezeu face ce face. Nu eu pot. Eu pot să spun, ești mai furat. Nu?
Și dacă durează ani de zile până când el devine conștient.
N-ai ce să faci. Pe de o parte. Pe de altă parte, e așa că eu am nevoie azi de casă.
Da.
Nu peste un an sau peste jumătate de an.
Sau peste 10.
Am astăzi nevoie. După câte am observat eu, mulți au primit de la Dumnezeu o soluție pe care ei n-au niciun merit că au luat-o și au putut să stea undeva unde să nu-i bată soarele și vântul. E adevărat, sunt cazuri și din comun să-l dai afară, dar se întâmplă și cazurile acestea, e adevărat. Uităm însă că îngrijorarea nu te crește.
Nici și nu rezolvă.
Nu rezolvă, niciodată. Îngrijorarea cel mult te așează într-o situație imposibilă psihică. Nu mai poți dormi. Ai un să dormi și nu mai poți dormi. Alt necaz, da?
Da.
Așa.
Sau
deci,
primești un ajutor, dar nu te poți bucura de el.
Exact. Deci e vorba despre o anumită, să zic așa, iarăși mă întorc la echilibrul acesta sufletesc în care, doamne, eu am făcut tot ce mi-a stat în putere. Dumnezeu are cazurile lui.
Ați adus în discuție, în emisiunea anterioară, nu am avut timpul necesar să dezbatem acest aspect, liniștea interioară, echilibrul interior. Și v-aș pune o întrebare. Din tot ce noi am studiat într-o viață destul de lungă și dumneavoastră, și eu și ascultătorii noștri, am constatat că și în realitate se demonstrează lucrul acesta. Noi avem fie liniște temporară în anumite situații sau în anumite perioade, chiar fiind în relație cu Dumnezeu, sau avem acea pace continuă, permanentă, în relația cu Dumnezeu. Dar în această liniște sau pace, un factor important este felul în care eu sunt primit, susținut, apreciat, respectat de comunitatea din care fac parte. Exact cum spuneați că fiecare are nevoie de acei patru pereți în care să se simtă protejat, în siguranță, tot așa, fiecare persoană are nevoie să facă parte dintr-o familie, dintr-un grup, dintr-o comunitate. Și fiecare creștin simte nevoia să fie integrat, apreciat și respectat în comunitatea din care face parte. Dacă ești apreciat, respectat și integrat, contribuie această stare la dezvoltarea liniștii sau păcii interioare. Cum ne explicați acest lucru? Cum ne puteți ajuta sau cum puteți să-i ajutați pe ascultători să își dezvolte această liniște sau pace interioară?
Să nu uităm că aceste, eu zic, echilibru, pacea, liniște, este un echilibru care se stabilește. Acest lucru, el se cultivă. Probabil că mulți spun, Doamne, dar dacă nu-ți dă Dumnezeu pace acum, tot ceea ce noi cultivăm, ne obișnuim cu această stare și ne se pare normală și naturală și acest lucru ne face să ne păstrăm totuși un echilibru și al sentimentelor noastre. Asta mai înseamnă ceva. Eu fac în dreptul meu tot ce pot mai bine, unde nu mai pot, spun, Doamne, până aici am putut.
Dar care este partea comunității sau a familiei?
Așa. În mod normal, o familie își stimulează membrii să fie corect, să fie cinstit, să aprecieze, să rostească cuvinte de încurajare. Deci, mai are de căpăt de o comunitate creștină sau o familie
creștină.
Dacă ne gândim la o familie, uneori chiar și necreștină, dar că o familie totuși se îndează niște relații mai aparte decât cele
obișnuite. Și are valori.
Sigur că. Ori dacă familia cultivă aprecierea valorilor celor din familia respectivă, e bine să o facă. Dar cum? Spre exemplu, mulți spun, Doamne, noi ne cunoaștem, ne știm, ne-am iubit, nu știu. Doamne, mai știe cel de lângă tine că tu iubești? Sau că tu apreciezi ce face? Sau că tu îi spui, Doamne, tu ai calități pe care le poți dezvolta mai departe? E lucru mare să ajuți pe altul să-și cultive valorile.
Și să știe că ești o valoare pentru el sau pentru ea.
Așa. Bine, ea va aprecia valoarea din felul cum o dezvolți.
Așa acolo. Trebuie și în familie, fiecare dintre noi. Acest lucru aș vrea să vă întreb și să lămuriți pentru ascultători. Avem nevoie să simțim, să știm că suntem apreciați, respectați pentru valoarea noastră de membrii familiei noastre personale și de membrii familiei creștine?
Cred că este una dintre condițiile dezvoltării. Ca să
și
știu,
ale păcii interioare, ale echilibrului interior.
Așa. Și al dezvoltării omului. Faptul că cineva este apreciat, că este tot timpul, să spunem, un cuvânt de bucurie, de uite, ai făcut o treabă bună, nu uiți că ai făcut așa ceva și așa. Acest lucru dă un stimulent ca omul să meargă mai departe.
Și dacă îi apreciezi și îi respecti valoarea, atunci n-ai să-i spui tu poți să trăiești și fără locuință.
Asta cred că nici nu e vorba de... Chiar dacă nu îi apreciezi valoarea, îi spui măcar trebuie să aibă și el un acoperiș. Una. Dar în același timp, dacă se întâmplă în familie niște tensiuni de fără legătură cu o locuință. O familie, măcar pentru membrii ei, să gândească nu faci altuia ceea ce ție nu-ți place.
Sau nu... ceea ce și tu ai putea să primești la un moment dat.
Exact. Așa. Ai nevoie să te așezi în locul celuilalt și te porți cu el, cum mai vrea să se poarte el cu tine, dacă ai fi în locul lui.
Exact.
Cum asta e ideea.
Așa ar trebui într-o familie, așa ar trebui într-o comunitate creștină.
Sigur. Dar și într-o societate omenească, în general.
Și într-o societate civilizată, educată.
Exact. Acum, vedeți, în trecut au fost oameni deosebiți, la căror renume a rămas în istorie, în vie, istoria popoarelor, care au trăit o viață mai deosebită decât a majorității și care au influențat societatea prin exemplul lor. Ei, acest exemplu trebuie să fim dispuși să-l și dăm, nu numai să-l căutăm la alții, pe de o parte. Pe de altă parte, mai un lucru. Când e vorba de buna stare sufletească a cuiva, uneori nu trebuie mult ca să-l faci pe celălalt să simtă bine, dar numai să fii puțin dispus să-i spui.
Și mai ales să creeze atmosfera, pentru că vorbim de locuință, casă și de echilibrul acela interior sau pace sau liniște interioară, noi vorbim și de acel acasă. Fiecare dintre noi avem nevoie să ne simțim acasă, undeva, în familie,
undeva, da.
Mai ales în familie și acasă în comunitatea creștină din care facem parte. În aceste două grupări, noi trebuie să ne simțim acasă și avem nevoie de susținere, avem nevoie de acea atmosferă dezvoltată în jurul nostru și la care și noi să contribuim, să o dezvoltăm, să o cultivăm pentru a ne simți acasă.
Aici ar trebui mai multă comunicare. De regulă, în familie, în majoritatea familiilor lipsește comunicare. Sâmbătă trecută am fost undeva și am întrebat pe credincioasele noastre, când a fost ultima dată când soțul v-a spus că te vă apreciază și vă iubește? Am început să gândesc,
niciodată sau nici nu mai mi-aduc aminte.
Nu mi-aduc aminte că n-a mai fost, da. Nu ni se pare că scădem noi în fața celorlalți dacă îi apreciem și nu o facem. Și uneori, un cuvânt de apreciere, chiar am găsit o declarație, spune așa, un cuvânt de apreciere este ca dulceața.
Ca miere,
așa. Știți că Iacob a recomandat fiilor lui să ia puțină miere pe drum să zice la Iosif. Avea nevoie că erau niște tensiuni între ei.
Și mierea este întăritoare?
E întăritoare, da.
E sănătoasă?
Afară de diabetici. Da.
Și pentru diabetici este bună în cantitate mică.
Mică, așa. Problema care trebuie păstrată este să simtă cel de lângă mine că eu îl apreciez. Îi dau valoare.
Pentru că am atins aceste puncte vulnerabile. Valoare, apreciere, respect, familie, familie personală, familie creștină. Și am discutat și despre, pornind de la locuință, casă, am ajuns la acasă. Aș vrea să vă mai întreb ceva. Ce ar trebui făcut să ne simțim cu adevărat acasă când intrăm într-o comunitate creștină?
Poate că o să spun ceva care nu o să fie de acord mulți dintre ascultătorii noștri. Când te duci într-o comunitate creștină, să fii dispus să oferi, nu să aștepți să-ți se dea. Primul lucru. Noi de obicei intrăm undeva într-o familie, într-o grupare, într-o societate, vrem să ni se ofere. Secretul este altul. Dacă oferi, poți primi. Dacă nu oferi, greu să găsește cineva să vă ofere.
Bun. Eu vă spun realitatea care se află în multe comunități. În 34 de ani de când sunt în viața creștină, sub forma unui legământ, pentru că alegerea creștină este de mai mult timp. Dumneavoastră aveți și mai mulți ani de când sunteți în viața creștină. Cred că ați întâlnit îngrijorări exprimate de creștini sau de creștine că nu se simt acasă în comunitatea lor. De ce oare?
Aș introduce ceva aici, tot egoismul. Dacă pe mine nu mă interesează buna stare a celui care a venit, să-i întind o mână, să-i zâmbesc, să-i spun, ne simțim cu tine aici, bine, ar fi spus mai des între oameni.
Dar pentru că suntem pe final, atât suntem de angrenați în aceste discuții și implicați în aceste discuții și cred că și dumneavoastră acasă vă implicați și ascultați cu mare atenție, încât am ajuns la finalul întâlnirii de azi. Vă lăsăm să vă gândiți dumneavoastră la ce înseamnă să pierzi locuința, ce înseamnă să te simți acasă în familie sau în comunitatea creștină și să fiți alături de noi la următoarea incursiune. Regia tehnică a fost asigurată de Marius Rădoi, eu îi mulțumesc invitatului meu și vă mulțumesc și dumneavoastră. La revedere!